2. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия мой събеседник, доктор Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България. Здравейте, доктор Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес задавам въпрос на слушателите и на моите събеседници. С нас ли е Левски днес? Вашия отговор?
Ами моят отговор е, че добре би било да е с нас, но очевидно не е с нас, защото политическите дела в тази страна, правата на гражданите и отдалечаването на гражданите, но по-скоро на политическите елити от гражданите, показва, че заветите на Левски не са живи и Левски се използва само за символни акции, за политически ритуали. Разбира се, има българи, които искрено почитат и уважават Левски и му отдават почит, истински патриоти, но това не е общо национално дело.
Левски не завеща чиста и свята република, поне като идеал, и всички да живеем мирно в нашата държава, независимо от етническия ни происход и религиозните ни убеждения. А днес етническият мир застрашен ли е, господин Инджов?
Значи, в България етническият мир никога не е бил толкова сериозно застрашен, както в една Босна, както в Косово, например. Защото, може би, българинът е по-различен през вековете, така по-хрисим, по-смирен.
Да.
Макар, че още от Възраждането имаме... Ако не омраза, то неразбиране, неприемане на другите етноси. Да се говори за българския етнически прословутия, български етнически модел, според мен е преувеличено.
Така?
Но характерът просто на българинът не позволява, не позволи и разбира се, някои мъдри политически решения, взети през 90-те години, не позволи да се стигне до етническо до големи етнически конфликти.
Да.
Но да си говорим, че всичко е много много френдли, всичко е много как да го кажа, безпроблемно. Това не е така. Нека си спомним преди 2-3 години случаят Катуница, нека сега си спомним случаят ексцесиите при джамията в Пловдив. Това е показателно, че българският етнически модел като образец за подражание е един мит. Лично според мен.
Смятате, че вече е мит?
Ами да, мит.
А не мислите ли, че не... точно етническия ни модел, политическите измерения на етническия модел, а не само характера на българина, не дадаха до сега такива примери на етническа нетърпимост?
Именно, аз споменах някои мъдри политически решения през 90-те години. Но да се идеализира, аз може би не си да си справил, но съм против това да се идеализира този етнически модел.
Ясно. Да. Това, което се случи в Пловдив преди няколко дни, речта на един народен представител от ДПС са, според мен, провокациите, които отново ни напомниха колко прав е бил Левски, когато ни е завещал всички етноси да живеем мирно и в разбирателство. Днес политиците успяха, според мен, да надскочат своето его и приеха една обща декларация на парламента. Смятате ли, че този акт е осъзнат политически жест на политиците към населението на нашата държава?
До някъде, може би политиците се оплашиха от това, което стана в Пловдив, дават си сметка, но аз се съмнявам, че политиците и политическите елити, ако използваме тази категория, контролират своят електорат. И при някакви по-сериозни ексцесии биха им оказали влияние.
Да,
но все пак това е едно положително политическо послание за успокояване на страстите. То е доста балансирано.
Да.
Декларацията, внесена от председателя на парламента Михаил Миков.
Да.
И добре, че беше приета. Но това не решава проблемите в дългосрочен план.
Да. А какво би ги решило в дългосрочен план, доктор
Инджов? В дългосрочен план какво би ги решило? Би ги решило инвестиции.
Така?
Инвестиции в смесените региони. Там хората продължават да живеят изключително бедно.
Да.
Където живеят българи и турци, например.
Да.
Или българи мюсулмани и българи. Където Липсва абсолютно каквато и да било стратегия на държавата за решаване на натрупаните с години и много изострили се в периода на прехода проблеми на ромите. Това е една тема, която сега, ако почнем по нея да говорим,
да.
Няма да ви стигне цялото предаване.
Да.
Но е факт, че се отчитат някакви стратегии за пред Брюксел и накрая нищо не се прави.
Да.
А освен това, много по-голяма степен на политическа отговорност. Включително и на Движението за права и свободи, да, което е съуправляващо в момента.
Продължавам нататък.
И видяхме, че има напрежение между... Да. И то вече не може да се крие, напрежение между БСП и ДПС по ред проблеми.
Да. Днес тази тема я поставих на представител на БСП, който ми отговори, че напротив, те все по-ясно и осъзнато решават в диалог и със взаимни компромиси възникващите проблеми и че няма отказ от общата политика за укрепване на правителството на Орешарски.
Е факта, че правителството се стабилизира и предприе смислени неща, особено в социалната сфера, и изостави този конфронтационен стил, който беше при управлението на ГЕРБ, но е факт, че БСП и ДПС не са седнали на една маса да си изяснят стратегическите приоритети под формата на коалиционно споразумение, нещо, в което са силно уязвими и двете партии, и това дава възможност за различни тълкования, за различни ходове и измъкване при щекотливи проблеми.
Два конгреса преминаха наскоро, както аз си припомних стария социалистически лозунг «Два конгреса, една цел». Да, така си спомних, че тогава говорихме за БКП и КПСС, едни партии, които са останали в миналото, но сега имаше два конгреса на двете най-големи партии в България, на БСП и на ГЕРБ. Някак много тихо, мирно, спокойно, но и безлично минаха тези конгреси. Вашата оценка?
Ами, за конгреса на ГЕРБ нямам думи, там имаше пълно единодушие.
Да, там пък всичко беше подпечата на 100%.
Пълно единодушие, и аз дори написах в един мой пост в Фейсбук, че ако при Тодор Живков ръководните карти, кадри са били избирани, да речем, с 98-99% тук имаме 100%, значи пълно единодушие, което показва, че мигът, че се разрушава лидерската партия, че вече ще има някакво колективно ръководство, и само за камуфлаж, за предмедиите и за по-демократично мислещите граждани в България. Просто такова нещо няма. Има един лидер, но верно, има опит да се подели отговорността между Цветанов, Фандъкова и Димитър Николов, кметът на Бургас, силните фигури, които стават заместници на Бойко Борисов. Значи един ще нарежда и ще разпорежда, но отговорностите ще се носят от останалите трима. В известна степен, обаче новината е, че Цветанов в известна степен беше обезвластен, без да бъде отстранен.
Не знам доколко е обезвластен доктор Инджов, защото като си представим, че двамата кметове са толкова натоварени хора, и бургаски, и софийския, едва ли ще имат време те да тичат по структурите, да правят избори, да движат кадровите въпроси. Според мен Цветанов просто си запазва периметъра, но с едно намигване от страна на лидера Бойко Борисов, който се разграничи 2-3 дни преди конгреса от него. Нещата просто си запазиха статуквото, така си мисля. Аз не знам, вие съгласен ли сте?
Ами, все пак смятам, че в известна степен, поне публично Цветанов беше обезвластен, но Борисов не смее да отиде на някакви по-твърди действия срещу него, което създава впечатлението за някаква зависимост.
Много интересно, тези дни направих така за себе си равносметка на последните изказвания на партийни лидери, политически фигури, и стигам до една интересна компания. Компания Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев с една обща идея. Идея за Велико народно събрание и нова конституция. За смяна на политическия модел у нас. Доста интересна е тази група. Как ще я коментирате вие?
А при това само пропуснахме да маркираме и конгреса на БСП. Там новината беше, че най-голямата партия, партията с най-голяма тежест в момента, иначе като парламентарна група най-голяма е тази на ГЕРБ. няма готовност да извади листите си за евроизборите, след като месеци наред публичното пространство беше анонсирано, че на този конгрес ще бъдат утвърдени листите, когато казва и страх след появата, след като АБВ заяви, че ще участва на изборите. Лично за мен това беше голямата новина на конгреса, иначе че те продължават да се занимават повече с АБВ като цили, отколкото с ГЕРБ, показва и дълбоки комплекти и уплъс, но ще видим как се развият нещата през следващите месеци. Сега.
За тази странна комбинация от хора, които иначе не бих ги поставила в една и съща група, но те четиримата като че ли най-ярко, най-отревисто и най-продължително говорят на темата Велико народно събрание и нова конституция. Смяна на модела.
Ами, може би има някакво съвпадение. Аз по принцип съм противник на сценарното мислене, за наличието на сценарии, за наличие на конспирацията. Не съм привърженик на теориите на конспирациите. Може би просто сега е дошъл моментът да се дискутира, особено в навечерието на изборите, доколко е функционална сегашната конституция и трябва ли да бъде променена тя. Сега някои от позициите, примерно на предишни президент Първанов, те са известни, те не са отново. По-интересно е, защото точно сега Борисов и Кунева, да речем, повдигат въпроса за нова конституция и за свикване на Велико народно събрание. Нереалистично ми изглежда на този етап. За да стане това нещо, трябва да има минимален консенсус между политическите сили. А тези политически окопи, в които са се окопали те в момента, и престрелките, които непрекъснато ставаме свидетел всеки ден, и приятелски огни пък в едни лагери, в левицата, десницата, правят вероятността за свикване на Велико народно събрание в обозримо бъдеще с цел промяна на конституцията, просто само като политическа дъвка, която да използват политиците в да дърчат по-усилено преди избори.
Като човек, който следи много отблизо всички политически процеси, ще ви попитам, ще ви помоля да ми коментирате и още един странен за мен факт. АБВ ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации, заявява Георги Първанов, лидера на АБВ. И аз си задавам въпроса, защо? Защо на всички? По този начин не изпадали в изолация. И второ негово изявление тази седмица казва, в сегашната политическа ситуация няма нищо легитимно, демократично. Всичко е абстрактно, задкулисно. Това е констатацията на Георги Първанов. Същевременно АБВ заявява, че подкрепя кабинета Орешарски. Как става това? Още някак много противоречиво ми звучат тези изявления. Вие как ги обяснявате?
Аз ги разчитам последния начин. Значи, когато Георги Първанов е казал, че ще бъдат опонент на всички, това значи, че няма да се, според мен, няма да се върви към безпринципни коалиции. Но той не е казал, че АБВ, ако присъства в парламента, няма да се стреми към коалиция. Значи опонент, при честен дебат, изкарване на проблемите, търсене на решения в полза на цялото общество, но това не отрича коалиционната, наличието на коалиционна култура. Защото ако АБВ се ситуира в парламента, той трябва да търси някаква коалиция. От тук нататък България ще бъде управлявана от коалиции.
Да.
Когато той казва за нелегитимност на всичко, да речем в момента, има се предвид, че вижте колко трудно работи правителството. То е подложено на непрекъснат уличен натиск. Или хайде сега, уличният натиск малко намаля. Но 5-6 месеца работеше под обсада правителството. Освен това, излизат непрекъснато информации за задкулисни зависимости. Непрекъснато гърми някакъв скандал. Излиза Делян Пеевски пред една агенция и казва с кого се е срещал от миналото правителство в качеството си на депутат от опозицията. Сега въпросът е дали се среща и с сегашното правителство, с членове на сегашното правителство, макар че той е част от управляващото мнозинство, но не ходи в парламент. Ето, възниква въпросът за кулисите. Може би това дава право на бившият президент Първанов да говори за нелегитимност. Но ако сега пък се тръгне да се сваля правителството, значи ли, че ако при едни нови избори пак имаме същата ситуация. Три месеца по-късно отново трябва да тръгне да се сваля сегашното правителство.
Да.
Може би трябва да се даде срок на това правителство поне още една година,
да
завърши някои започнати спешни неща и ако до тогава вече действително така оцелява ден за ден, тогава да се върви към предсрочни избори.
Миналата година по това време си спомняме, че започнаха големите социални бунтове, които доведоха до оставката или самооставката, не знам. Още не мога да си изясна за себе си какъв е случаят, оставката на Бойко Борисов. Тази зима няма такива бунтове. Защо според вас?
Просто е логично обяснение, че зимата е мека и топла.
Да.
Да.
Ами то точно като е мека и топла, на хората им се излиза по улиците и спокойно могат да си протестират.
Няма го този, значи няма такава натрупана омраза, такова недоверие към това правителство все още. Въпреки че социологическите проучвания казват, че хората са за предсрочни избори, въпреки че имаше протести в София, но забележете, тези протести бяха локализирани само в София.
Така?
Нямаше такива мащабни протести, както във Варна, например. По подобие на февруари 2013 година.
Да.
Все още правителството не е изконсумирало такава голяма омраза, а може би и стилът на политическа конфронтация остана в миналото, успяха по някакъв начин да го тушират, защото това беше един от белезите на управлението на правителството на Бойко Борисов, плюс полицейщината. И може би все още не е сработил моментът за такъв народен гняв, какъвто имаше. Тогава поводът формално бяха сметките за това, но зад него имаше много по-сложен комплекс от причини.
И накрая много силно впечатление ми направи изявлението на Вивиан Рединг, заместник шеф на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието. В публична реч в Кеймбридж тя раздели Европа на две писти. 18-те от еврозоната, които според нея трябва да се обединят изцяло в фискален и политически съюз, и Рединг го нарече Съединени европейски щати, и другата група, другата писта на всички останали от Евросъюза. Смятате ли, доктор Инджов, че призивът на Рединг вече е сигнал за реален политически процес?
Ами той е доста скандален този призив, но по-добре, че беше направен, за да им светне на българските политици какво се случва в Европейския съюз, че действително от последните 2-3 години се предприемат много действия за създаване на едно ядро на европейската интеграция и всички останали страни остават в периферията. Само че България през този период не си изясни къде иска да бъде, дали в ускорената европейска интеграция или в периферията.
Да.
Аз си спомням, че политици като Ивайло Калфин периодично поставяха този въпрос и призоваваха правителството на Борисов да вземе някакво отношение, но за да не се кара с влиятелни съюзници, защото ако една Германия и Франция са вътре в ускореното ядро на евроинтеграцията, то Великобритания, да речем, пък е отвън.
Да.
Не иска да се интегрира по ред исторически, икономически и политически причини. Но аз се впечатление, че и това правителство не е наясно с тези сценарии. Или ако ги знае, не им дава гласност. Не се вземат решения по няколко ключови и важни за по-нататъчното развитие на европейската интеграция, решения и мерки, които се замислят или вече се реализират от Брюксел. И България за сега остава в периферията, не е чака нищо добро.
Ако
действително се сбъдне този сценарий, за който говори Вивиан Рединг.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Доктор Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.